إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى نكم بها زيادة يا رحمة ناماني نتم محمد عليه الصلاة والسلام نجليها katika kuangalia wale watu ambao wana mkono mpana katika kuiwekea maandalizi mazuri katika fani hii ya ilmu ya mustalah wal hadithi. Sehemu ya mwisho tulishilizia kwa kumtaja al-Imam al-Hafidh Ibn Salah ورحمة الله تعالى عليه. ومجب والعلامة الرازحي حفظه الله كتب كتاب المدخل إلى علم المصطلح أمموك النمبتسة للإمام ابن الصلاح أكسيما قال الحافظ أمسيما الحافظ ابن حجر العسقلاني ورحمة الله تعالى عليه في النزهة katika kitabu chake Nuzhatun Nadhar safha ya 50 mpaka ya 51 anasema thumma jaa al-hafidh al-faqih taqiyuddin abu amri uthman ibn salah abdur rahman ash-shahrazuri kisha akaja baada ya hao waliotangulia akaja al-hafidh الفقيه تقي الدين أبو عمري جنالك أنيت عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن نسبياك الشهر زوري نسيما العلامة الرازحي حفظه الله هذه نسبة إلى شهر زور إلى شهر زور نسبه إلى موجميز وإلى شهر زوري وهي بلدة بين الموصل وزنجاني ونمدي عمانا باتكانا بين إنه الموصل وزنجاني يشهر زوري بناها زور ابن الضحاك الوجين غمجيو أنا يتزور ابن الضحاك فقيلة فقيتم جيهو شهر زوري يعني بلد زوري maana yake bala vizuri. Angalia kitabu Al-Ansab cha Al-Imam As-Sam'ani. Nazilu Dimishki, ambaye mwishoni aliishi katika mji wa Damascus, Syria sasa. Na hiyo Damascus ni eneo la mji mkuu katika nchi ya Syria. Nchi ya Syria mji mkuu unaitwa Damascus, hata katika kizungu anaitwa Damascus hivyo hivyo, Kiarabu anaitwa Damaski. Damaski. Sawa. Almutawaffa sana 643. Alikufa mwaka 643. Niliwaambia wakati tunamtaja Al-Khatibu al-Baghdadi, ziangalieni hizi namba 643. Umeziona? Zimerudia tena namba zile zile. Sawa. Ule ilikuwa ni imeanza ngapi? Ha? Kule ilianza 4. 463. Huko imeanza 643. Sawa sana tafadhali. Hii miaka hii, hizi namba hizi zilikuwa zinatengeneza watu ambao waliumbwa kwa ajili ya jambo hili. Na mizingo nikasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa na miaka mingapi? 63. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi amekufa mwaka 463. Al-Imam Ibn al-Salah amekufa mwaka 643. Ni namba hizi 643 sio kiumo. Sawa. Tayyib. Fajamaa lamma wali yatadris al-hadith, akakusanya iki kitabu pale aliposimamia kufundisha hadithi bil madrasati al-ashraqiyya, katika madrasa ambayo ilijulikana kwa jina la al-madrasa al-ashraqiyya, si ashraqiyya, al-madrasatu al-ashraqiyya. Anasema al-allamatu ar-razihi rahmatullahi ta'ala alayhi, nisbatu ila al-maliki al-ashraf, kuna mfalme alikuwa anaitwa al-ashraf ibn nuriddini, li'annahu alladhi banaha wa taqa'u bi madinati damashq, hii madrasa inatoka katika mji wa Damascus. Sieleka vizuri eh? Tayyib. Tayyib. Anasema Ali Razihi hafidhahu Allah, fajamaha kitabahu al-mashhur, akakusanya kitabu chake ambacho ni mashuhur kinachojulikana kwa jina, yani ma'rifata anwa'i ilmil hadithi. Kitabu kajulikana kwa jina la ma'rifatu anwa'i ilmil hadithi, kutambua sampuli za ilmu ya hadithi. Sawa. Anasema Ali Razihi hafidhahullah, ahadhihi ziyada minni, ziyada hilo jina nimelizidisha mimi. Sawa. Wa bihadha al-ism sammahu musannifuhu fi muqaddimati, na hili jina kwa urefu huu yeye mwenyewe mualif katika mukaddima safa ya 74 ametaja kwa jina hilo. Wa huwa kadhalika fi nusati quriat ala ibn Salah mahfuza fi al-maktabati As-Sulaymaniyya bin Istanbul. Kuna maktaba inaitwa Sulaymaniyya, kuna nuskha ndani ya mji wa Istanbul ambao ulikuwa ni mji mkuu wa zamani wa Turki. Sawa. Katika maktaba hiyo kuna nuskha ambayo ina maelezo ya jina hilo. Wasamahu al-muallif fi siyanati Muslim, ameita huyo Imam Ibn al-Salah katika kitabu chake Siyanat Muslim, ameikiita kitabu kwa jina Ma'rifatu Ulumil Hadithi. Wasamahu ba'duhum Ulumil Hadithi, wengine wakakiita kitabu Ulumil Hadith kabla Kathir, kama vile Imam Ibn Kathir rahimahullah katika mukhtasari wake. Tasikiliza, anaashiriwa hapo Ibn Kathiri ana mukhtasar wa kitabu علوم الحديث. Hapa nathibiti maneno yangu niliyosema kwamba alipokuja al-Imam Ibn Salah, dunia ya watu wa hadithi ikaamia kwa nani? Kwa Ibn Salah. Yani akachukua lile joho aliyokuwa analivaa nani? Al-Khatib al-Baghdadi, akalivaa yeye. Watu wote waliokuja baadaye waliofanya kazi kuhusiana na ilmu ya mustalahul hadithi walikuwa wamefanya kazi kupitia kwenye kitabu ulumul hadithi. Hiki kitabu mukhtasaru ulumul hadithi ni hiki kitabu ambacho nimekisema kinaitwa al-ba'ath al-hafiz. Sawa, jina ambalo mwenyewe al-Imam Ibn Kathir aliyoliita kwenye kitabu hicho alikiita mukhtasaru ulumul hadithi, akikusudia anafufisha kitabu ulumul hadithi cha nani? Cha Ibn Salah. Walikuja wakina al-Hafidh al-Iraqi wakafanya waliofanya kusana kitabu, wakaja wote walikuja baadaye, walikuwa wanapitia kwenye hiki kitabu kinachoitwa ulumul hadith. Nataka nizungumzie kitu kimoja muhimu sana. Asallallahu alaihi wa lakum at-tawfiq wa sadaq. Hivi na maana kwamba kitabu ulumul hadith cha al-Imam Ibn Salah ndio kitabu bora zaidi mtu yeyote kuandika kama alivyoandika yeye? Innaha at-tawfiq min Allah. Na hii ndio tambia ambayo nitaka nizindue. Hiyo jamaa ni taufiki ya kutoka kwa Allah. Sio maana kwamba hakuna vitabu bora vya fikhi, vitabu bora vya fikhi ya hadithi au vitabu bora vya wadhi kama kitabu Bulughul Marami na Riyadhus Salihin. Sio kweli. Lakini Allah alikubali matendo ya hawa watu kwa siri ambayo yeye mwenyewe Allah anaijua. Ikawa hakuna msikiti duniani ila ndani yake inafundishwa kitabu ina Riyadhus Salihin Bulughul Maram. Ni kaburi ya kiasi gani ambayo Allah ameifanya tokea vitabu vimeandikwa mpaka leo, na sijui mshaka itakuwa nini. Hakuna sehemu yote panasomwa elimu ya dini ila patafundishwa Bulughul Maram na Riyadhus Salihin. Ima msikitini au kwenye madrasa. Sasa sio kwamba hakuna kitabu kama hivyo isipokuwa Allah ametia kaburi kwa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Na huyu mtu alikuwa na kaburi. Uangalie Fathul Bari, watu wamekuja wamesherehesha Bukhari wamesherehesha, lakini hakuna sherehe kwa karaja wanazuoni ya Sahih al-Bukhari kama Fathul Bari ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Sitolana, hii ni kaburi ya Allah kwake. Allah kamkubalia matendo yake. Alilolifanya limeonekana kwamba umma mzima unarejea kwenye hilo, hata wapinzani wake pia naona wanarejea katika nini. Simeleka eh? Kwa hiyo hapa tunasema Allah alimkubalia al-Imam Ibn Salah alipofanya kazi yake hii ndogo tu ya kawaida tu, ameandika kitabu kimoja, baada ya hapo dunia nzima ikawa inarejea kwake kwenye hicho kitabu ulumul hadithi. Anakuja mtu shari, anakuja mtu mukhtasir, anakuja mtu munazzim, anakuja mtu kadha, ndani ya kitabu hicho hicho maarifa tu ulumul hadith. Wamekuja wenye kuweka beti za mashairi, wamekuja wenye kufupisha, wamekuja wenye kusherehesha. Angalia wengine wamekuja kutenda humo ndani ya ulumul hadithi, kama kina Imamu An-Nawawi akaandika takrib, sawa. Wamekuja kina Suyuti akaandika tadribu rawi kutoka kwenye hii takribu ya Nawawi ambayo imetokana na ulumul hadithi ya Ibn Salah. Naona shughuli. Sasa bila ikhtisar, kwa ufupisho kabisa, hii ni taufiki na kabul ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye, mpaka kuwepesishiwa kuwa amali yake hii ni amalun mutakabbal. Nasallallaha ayamunna alina hadha taufiq wa sadaq. Sawa, haya, anasema Aliyu Razihi hafidhahullah wa al-Kattani fi risalati al-Mustatrifa. Mwingine katika wanazuoni anaitwa al-Kattani, katika risala yake anaitwa risala al-Mustatrifa safa 19, pia ameandika kwa jina hilo hilo ulumul hadith. أنا علي الرازحي حفظه الله والصحيح الأول والله أعلم جينا صحيح نيل المعنز أم بأن دعي أملي تمية أملي كتنين معرفة أنواع علم الحديث Ibn Kathir amekiita ulumul hadithi. Sawa, tayyib. Fahadhaba fununa, akaja huyu al-Imam Ibn Salah akafanya tahdhib katika fani yake, yani fani ya musala al-hadithi. Na maana tahdhib kwa lugha nyepesi ni kueleweka, ni kusafisha na kupangilia. Akapangilia upangilio ambao lam yusbaku ilaihi, na huenda ikawa ndio siri ya mafanikio hiyo. Huenda ikawa siri ya mafanikio ni ule utaratibu wa mpangilio aliyofanya al-Imam Ibn Salah katika kitabu chake hicho Ulumul Hadith, mpangilio ambao haukutanguliwa na yoyote aliyetangulia kabla yake. Umeleta hapo? Qala Razihi hafidhahullah, akaendelea kusema Ali Razihi. Mimi nahisi kama kuna kitu bado kinasonga songa moyoni mwangu kuzungumzia kuhusiana na hii kabuli ya Allah juu ya Ibn Salah. Sijui niseme nini ambayo nitafikisha ujumbe kwenu. Jamani, tujalie ikhlasi kwenye matendo yetu, kwa sababu hakuna siri ya kabuli isipokuwa huyu bwana alikuwa na ikhlasi hiyo wakati anafanya kitabu. Kwa ile ikhlasi ambayo ilikuwa katika daraja la juu sana, Allah akakubali ile lile tendo lake likawa katika viwango vya juu sana. Hatakuwa na ikhlasi hiyo kwa viwango hivyo, bado ni tawfiki ya Allah. Na mimi nijaribu kukaribisha kidogo maana ya ikhlasi. Unaonaje kama chimbuko lake ni kwamba kuna watu wanataabika kujua masala haya, ilmu ya hadithi. Ukaamua wewe kumaliza wasaa wako uliokuwa nao katika ufahamu kuweka kitu ambacho baadaye watu watakuja kuona kwamba ni kweli huyu katusaidia. Yaani msukumo wako kwamba hii tabu iliyokuwa nayo watu wanataka kujua. Angalia yeye alipoteuliwa kwamba ni mwalimu wa ilmu ya hadithi katika madrasatul ashrafia, yeye akasema ngoja niwatengenezee kitu hawa watu kutoka hapa wajue elimu ya hadithi. Wakaitengeneza kitabu kikatoka katika daraja ya juu kama hivi ambavyo. Na sisi tuna haja sana ya kufanya ikhlas. Tunahitaji matendo yetu mengi yawe ni yenye kudumu. Hai, tunaona haja ambazo zipo kwenye jamii yetu na kuzunguka kwenye jambo moja au mbili au tatu. Na kama Allah atatambua ukweli wetu katika haya tunayotenda, yatafika mbali kama alivyofika mbali ya hawa ambao tunawataja. Wallahu al-mas'ul, Allah ndio mwenye kuombwa katika hili. Nasaluhu tabaraka wa taala an yamunna alaina al-ikhlasa fil qawl wal amal. Wa nasaluhu tabaraka wa taala an yaj'alana min ibadihi al-mukhlasin innahu waliyyu dhalik والقادر عليه أن نكون مخلصين ومخلصين ثم تكاس ونتنا تكاس ما تلويه. طيب، يقول علي الرازحي حفظه الله فهذب فنونه أكوى أندام أندليز مزوري كتك فانز علم الحديثي akazipangilia vizuri, akapanga vizuri, akatengeneza vizuri. Wa amlahu shay'an ba'da shay'in, akaleta utaratibu. Imla ni kule kutamka, lakini hapa manake kwenye uandishi shay'an fa shay'an, kipengele kwa kipengele. Katika yale yote ambayo yanatakiwa katika elimu ya hadithi aliyafanya hivyo. Falihadha, kwa ajili hiyo, lam yahsul tartibuhu ala alwad'i almunasibi, haikupatikana mpangilio wake katika muweko wenye kunasibiana zaidi. Sawa, akazidua Ali Razihi kwa kauli yake aliposema undhuru limaarifati sababi fi adami tartibi fi adami tartibi kitabi bin Salah al-Nukat. Angalia kwenye kitabu al-Nukat cha al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ametaja sababu ya kutokupangilia vizuri, lakini pia kataja sababu hiyo katika kitabu al-Bahru alladhi zakhir jina la kitabu hicho cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, pia katika kitabu Kashf al-Funun na pia katika Al-Aqd al-Durr, huko kote wametaja namna gani ilimpitikia Al-Hafidh Ibn Salah kupangilia vizuri zaidi kitabu hicho. Wa atana bitasanif al-khatibi al-mutafarriqa, alichokifanya al-Imamu Ibn Salah ni kuzingatia na kudhibiti vitabu alivyoviandika al-Imamu Ibn Salah, al-Imamu al-Khatib al-Baghdadi al-mutafarriqa, vitabu mbalimbali, akakusanya zile vitabu na aliyomo ndani ya vitabu akaweka ndani ya kitabu kimoja. Sawa? Haiwezekani bila hivyo, haiwezekani, yani haiwezekani. Mimi niwaambie ni kitu kimoja. Hii elimu hii Allah aliandalia watu wake. Angalia, Al-Khatib al-Baghdadi alichokifanya yeye. Yeye alikuwa kila fani inayohitaji kwenye elimu ya hadithi anaandika kitabu. Sasa kwa mtu ambaye anahitaji kujua hivyo, atahitajika asome vitabu vingi. Ni jambo badiha, lilikuwa lipo wazi kama inahitajika hii vitu vikusanywe ziwekwe sehemu hata kwa muhtasari, ili mtu ambaye atahitaji muhtasari wa kujua tu kani fulani inasemwa hivi, kipengele kile kwa mithala al hadith inasemwa hivi, al-mu'tadif al-mukhtalif inasemwa hivi, wafayat al-a'yan inasemwa hivi, inasemwa hivi, akusanye hivi vitu aviweke kwenye sehemu moja, ili mtu atakayehitaji azikute vyote vya kusanyika sehemu moja. Ili jambo lilikuwa linahitajika hivyo, lakini akutokea mwenye kuwafikia hilo isipokuwa nani? Ibn Salah. Alipopewa nafasi ya kufundisha akaona hawa watu hili niwasaidia, hawa ngoja niwakusanyie hizi kazi za Al-Khatib al-Baghdadi zote kwa muktasa niweke ndani ya kitabu kimoja. Alipofanya hivyo akaikusanya elimu ya mithala na hadithi yote ndani ya kitabu kimoja. Ndio maana waliokuja wote baadaye wakawa wanacheza ndani ya hicho kitabu. Sidhani kama katokea mtu mwingine yote aliyefanya zaidi ya hivyo ambaye dunia itamrejea tena, sidhani. Na sote tunacheza humo humo, tunacheza humo ndani ya kazi ya Imam Ibn Salah. Na hapa unajifunza kitu kingine, miza ya kitabu hiki ni kuwa kwake ni jame, kimekusanya yale yote yaliyokuwa yanahitajika katika elimu ya mustalah alhadithi ndani ya kitabu kimoja, japo kwa muhtasari. Ukitaka ufafanuzi wa kina kwenye masaili haya, chukua hiyo muhtasari, alafu rudia kwenye vitabu vilivyoandikwa ndani ya fani hiyo mustaqili. Sasa kujua hadithi al-gharib inakuwaje, hapa tumekuashiria tu kwa ishara ya maelezo kwamba hadithi al-gharib inakuwa kadhaa. Sasa rejea katika vitabu mutawalat vilivyozungumzia hadithi al-gharib, utakwenda kukutana nayo maayubu ni wa yashwe maleka vizuri. Kala baka pale aliposema tajama ashatat makasidaha, akakusanya zilivyo tawanyika tawanyika katika malengo yake. Hizo fani, hizo fani yale aliyokusudia kwenye hizo fani za ilmu musala yaliyokuwa sehemu mbalimbali, akayakusanya akaweka ndani ya kitabu kimoja. Wadhamma ilaiha min ghairiha, akaunganisha mambo mengineyo ambayo huenda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi hakuyaeleza, yeye akaja kuyaongeza ili kitabu kiwe bora zaidi. Ametaja aliyo wazi hiyo hafidhahullah, kwa maana alichokiongeza ni nukhabu fawaidiha, katika bora zaidi ya fawaidi za elimu ya hadithi ambayo al-Khatib al-Baghdadi huenda ilimpitikia hiyo, na huenda zama za al-Khatib hapakuwa na haja ya kujua hicho, lakini zama za Ibn Salah palikuwa na haja ya kujulikana hayo, akayaongeza humo. Fajitamaa fi kitabihi ma tafarraka fi ghairihi, huenda sababu ya umiza wa hicho kitabu ni hiki kipengele, ikakusanyika kwenye kitabu hicho yale ambayo yamefariki yametofautika katika vitabu vinginevyo. Umeeleka vizuri, kikawa kitabu ni jame mane chini kukusanya ukusanyaji ambao unakuzuia kuhitaji chochote kwenye sehemu nyingine. Ukiwepo humo unakipata humo ndani, labda kwa mtu ambaye anahitaji upana zaidi, mifano mingi, basi atarejea kwenye vitabu vilivyoandikwa rasmi kwenye hizo fani. Lakini bil jumla fani hizo zote utazipata dondoo zake ndani ya kitabu Maarifatu Ulumil Hadith, au kitabu Ulumul Hadith cha al-Imam Ibn Salah. rahmatullahi ta'ala alayhi. Baka hapo tumeelewana? Qala, akasema tena al-imam, akasema tena al-allamatu al-wazihiyu hafidhahullah, wa jama'a fihi 65 naw'an, akazikusanya sampuli 65 za ilmu ya hadithi. Walakad istafadha thana'u ahli al-ilmi, zimekuja kwa mbubujiko, mtiririko mwingi, sifa za wanawazuoni, ala hadhihi al-muqaddima, juu ya hiki kitabu ambacho kwa jina jingine kinaitwa Muqaddimatu ibn Salah. Kwa jina jingine kinaitwaje? Al-Muqaddima ibn Salah. Faqad qala ibn Khuldun, mwana biology, mwana geography, geography, anaitwa ibn Khuldun, yeye anasema katika mukaddima wake safa ya 443, huwa ashharu kitabin lilmutaakhirina fi hadha albab, kitabu Muqaddimatu ibn Salah ndiyo kitabu mashuhuri mno kwa wale waliokuja baadaye. Tabaan walikuja baadaye kwa sababu zama zake ni karne ya 7, mwanzoni mwa karne ya 7. Kwa wale waliokuja kuanzia karne ya 7 katika masala ilmu musalah, hicho ndio kitabu kilichowalea, kilichowabeba na kuwalea katika ilmu ya mustalahul hadithi. Waqala an-Nawawi fi al-Irshad, kwenye kitabu al-Irshad cha al-Imam an-Nawawi juzu ya kwanza safha 108, anasema huwa kitabun, hicho ni kitabu ambacho kathirul fawaid, kimesheheni fawaid mbalimbali, adhimul awaid, na yale marejeo yanayohitajika katika elimu hii yapo kwa utukufu sana ndani ya hicho kitabu al-Muqaddima cha al-Imam Ibn Salah. Waqala Ibn al-Mulaqqan, mwalimu wake al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, na baina yao baada al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani kuwa msomi, pakatokea vuta ni kuvute na mwalimu wake. Na kwangu mimi al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a ma'a jalalatihi, lakinahu lam yusib fi shaykhihi. Sawa, al-Hafidh pamoja na ubora wake na utukufu wake hakupatia wakati anamfanyia nakili. Nataka nitumie neno fulani lakini halina adabu kwa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Yatosha mwanafunzi kwa mwalimu. Au mwanafunzi ataendelea kubakia mwanafunzi kwa mwalimu? Mama balagha rutubatu. Nimeuliza swali, natosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu au mwanafunzi atabakia kwa mwanafunzi kwa mwalimu? Jibu lake, atabakia kwa mwanafunzi hata kama ana daraja mara 10 ya mwalimu wake. Sababu daraja yake mara 10 ya mwalimu wake aliyomfikisha huko ni mwalimu wake. Bado mwalimu atakuwa mwalimu. Na mimi namuomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake njema, niwe na heshima kwa walimu wangu, hata kama nitakuwa nina dosari nao kwenye masaili fulani, lakini bado ile heshima kwa huyu ni mwalimu iwe. Na hii itakuwa ni heshima kwangu na kwa yale ambayo niko nayo. Ikhwani, masala kosana yapo, ila masala kuvunjiana heshima yapo, masala kukosoana kwenye elimu yapo, lakini masala kuvunjiana heshima hayapo. Mkosoe yeyote ambaye mkosoa, pamoja na kuchunga heshima yake, na kutumia lugha kali tena za kifedhuli, hasa kwa mtu ambaye ni mwalimu wako akakulea katika elimu, na hasa baada ya kuzingatia kwamba bado yupo katika jadda, yupo kwenye manhaji sahihi. Sawa, makosa yake labda unaweza kuona kwamba sasa umesoma sana, unavijua vitu vingi sana, sema ah, mwalimu wangu hapa alikuwa anakosea. Bainisha tu kwamba mwalimu hapa alikosema, alikuwa amekosea usaini hivi, ili kunufaisha wewe na wale wanaosikia. Huenda mwalimu bado ameacha athari yale makosa, tambii yako ikawa inamwondosha kwenye madhambi mwalimu wako, lakini baada hapo utaka kumshusha heshima yake na kumporomosha utu wake. La, la yasma. Umeleka?
anasema Imam Ibn al-Mulaqqan fi al-Muqni' juzu ya kwanza safa 39 wa min ajma'iha yani al-musannafat fi hadha bab, na katika vilivyokusanywa zaidi, kwa maana ya kwamba vile vitabu vilivyoandikwa katika fani ya musalah al-hadith, kitabu al-allamah al-hafidh ni kitabu cha mwanawazuoni ambaye ni Hafidh Abi Amri Ibn Salah, fa innahu ajulikana kwa kunya yake Abu Amri, na inasema jina lake ni Abdurrahman Ibn Salah, fa innahu jami'un li uyuniha, hicho kitabu kimekusanya chemchem zake zote elimu ya musalah al-hadithi, wa mustawhibu li fununiha, na kimesheheni fani zote za elimu ya musalah al-hadithi zimekusanywa zimewekwa ndani ya kitabu kimoja. Wa qala al-hafidh al-iraqi, na al-hafidh al-iraqi pia na anasema fi at-taqyid wal-idha, hiki tawajjuh kiona hapa mbele, yeye na anasema safa ya 7, inna ahsana ma sun ma sallafa ahlul hadith fi ma'rifati al-istilahi kitabu ulum al-hadith, hakika bora zaidi katika vile vilivyoandikwa na wanawazuoni wa hadithi katika kutambua mustalahati za ilmu ya hadithi ni kitabu ulum al-hadith Ibn Salah, jamaa fihi dharar al-fawaid, amekusanya katika kitabu hicho yale ya thamani katika fawaid za ilmu ya hadithi, fa awaa yakaenea yakashenea yakasheheni humo, yani akawa ameyajaza humo, wa daa lahu zumara shawalili, akaviita vingi vilivyokusanyika ambapo vimetanyika sehemu mbalimbali, fa ajabat vikaitikia wito vyote vikaja pale kwake, fa ajabat lahu tawan, vikajibu wito wake kiunyonge na unyenyekevu, vikanyenyekea kwa Ibn Salah, akavikusanya akaviweka ndani ya kurasa yenye kudhibitiwa na majalada mawili, ikatoka kwa jina linaloitwa Ulumul Hadith, au majina yanayofanana na haya ambayo tumetangulia kueleza. Meleka kala mpaka pale aliposema Aliyu Razi hiyo hafidhahullah, wa qala Zarkashiyu fi Nukat, kwenye kitabu An-Nukat cha Alimamu Zarkashi, juzu ya kwanza safa ya 9 mpaka ya 10, jaa ba'dahum al-imamu Abu Amr ibn Salah fajama'a mufarriqahum, akaja baada ya hapo al-imam Ibn Salah akaja kukusanya yaliyofarikiana yaliyofarikika yaliyotawanyika sehemu mbalimbali, wa haqqaqa furuqahum, akathibitisha njia zao watu wa ilmu hadithi, wa ajlaba bikitabihi badai al-ajab, akavuta akaweka akashehenesha katika kitabu chake hiki badai al-ajab, mambo ya kustaajabu sana, wa ata binukati wa nukab, alichokileta humo ndani yake kinakusanya kitabu an-nukat na kitabu an-nukat, hata istaujaba mpaka ikawajibika anyuktaba bidhawbi dhahab, kiandikwe hicho kitabu cha ulumu lhadithi kiandikwe maandiko yake itumike dhawbi dhahab, miyayushwa dhahabu, dhahabu yayushwe ule miyayuko itumike kama wino, ichovwe alafu yaandikwe maneno ya hicho kitabu mukaddima al-mukaddima cha alimamu Ibn Salah. Tupo moja mpaka hapo. Wanasu kalmujmi'ina ala annahu la yumkinu wad'u mithlihi, na watu kana kwamba wamefanya ijma kwamba hakuna yoyote atakayeweza kuleta kitabu cha musalah alhadithi kama kitabu cha nani? Al-Imam Ibn Salah. Meleka kameleka hapo, hili neno mnasema kwamba hawezi kuja mtu yeyote ambaye atafanya kazi kama alifanya Ibn Salah katika elimu ya musala. Je, inabeba taswira kukata tamaa na rahma ya Allah? La, lakini kuna vitu wakati mwingine inabidi kubali tu uhalisia na kupambana kujitutumua katika hivyo, unaweza kawa unazidi kujaribia. Sumeleka hii kazi aliyofanya Al-Hafidh Ibn Salah inatosha tuseme tu kwamba huyu bwana ni mwafa katika kazi hiyo. Sawa, anasema Az-Zarkashi kana kwamba umma umekubaliana kwamba hakuna atakayeweza kuleta kitabu kama hiki mukaddima cha Imam Ibn Salah katika ilmu usala wal hadith. Sio kama tunatishana aslogo bishara wa mtu asaji kiada, lakini natutaraji kwamba kuna kitabu itakuwa mfano kitabu mukhtasaru au mukaddima ya ulum alhadith. Waqala ibn jamaa pia al-imamu ibn jamaa katika al-manhal al-dawi anasema safa ya 26 au hafihi fawaida, alithibiti ndani yake fawaid wa jamaa wa atqana, alikusanya watu katika fikra mbalimbali wakawa wote katika fikra moja, wa atqana akafanya uzuri sawa. Ikhwani, anasema Ibn Jumaa wa jamaa wa atqana, alikusanya akafanya uzuri katika kukusanya, fahasuna taalifuhu ma sana, ikawa ni ubora zaidi wa uandishi wake ni kila alichokiandika yeye. Masana bi maana mafaala, na maana yake hapo faala alkitaba. Na ulizeni tena swali. Sawa, huyu al-Imamu Ibn Salah wakati anaifanya hii kazi alikuwa na kusudia hii kazi ifikie katika rutuba kama hii? Ajibuni ya jamaat al-khair. Kuna wakati ndiyo mtu huwa anakusudia na Allah anatia taufiki kwenye kila alichokusudia, lakini kuna wakati mwingine huwa mtu anasema tu wacha nifanye na mimi tu mchango wangu, lakini kwa sababu ya yale mema ambayo anajua Allah kwenye moyo wake kutokana ile aliyofanya, Allah anakuza sana ile jambo, analikuza mno na linakuwa kubwa 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 mpaka mwisho wake. Hai ila anqal mpaka pale aliposema al-Imam, aliposema al-Imam Suyuti katika kitabu chake al-Bahru alladhi zakhir, bahari iliyofura. Kwa ni nani alikuwa mtu naye huyu? Mwaka 911 Hijiria dunia ya Uislamu ikampoteza mtu ambaye alikuwa ni mtu kweli kwenye elimu sana, Asuyuti. Pamoja na vitu fulani vipo ndani yake, lakini katika uwanja wa hiyo elimu mpaka ilikuwa inafikia kanasemwa kwa nchi ya Masri, baada al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akatokea mtu kama yeye, isipokuwa alipokuja Suyuti wakataka kumpa heshima kama hii, kama ya nani? Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Lakini katika usahihi wallahu a'lam, Ibn Hajar ni mtu mwingine na Suyuti ni mtu, ila tu inasema kwamba ilikuwa hakuna fani katika elimu ila kana Suyuti yutqinuhu. Ukienda kwenye lugha ilikuwa ni bahari, ukienda katika busara alikuwa baba, na ameandika vitabu karibu katika fani hizo zote. Alikuwa Misri Suyuti. Sawa, sasa na kitabu amekiandika, amekita nini? Al-Bahru alladhi zakhir, bahari iliyofura, imejaa imesheheni karibu karibu katika mambo yote yanayohitajika kwenye elimu. Hicho kitabu kimeitwa kwa jina hilo. Sawa, naye akasema kwamba katika juzu ya kwanza safa 235 afafa nnasu alayhi wattakhadhuhu aslan yurja'u ilayhi, watu walikipokea hicho kitabu alafu atakifanya ni msingi mama wa kurejewa katika ilmu ya musalahul hadithi, wa huwa kama kal na usahihi kwenye masala haya ni kama alivyosema yeye, na kwamba dunia baada ya yeye ikawa. Sasa kuna swali niuliza mwanzo, hivi ni kweli jamani tumekubaliana kwamba basi tena kazi ya Ibn Salah ishaisha, hakuna yeyote atakuja tena? Haya, mwangalie al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, alikuja baada ya Ibn Salah, na kana kwamba kadhia ya ilmu ya hadithi bendera yake ilikwenda kuwekwa kwenye nyumba yake. Sawa, akaja na Nuzhatun Nazar, akaja na Nukbatul Fikr, akaja fa ajada wa fada. Basi mimi nahisi kadri ya zama zinazozidi kupungua, basi na ile ubora unazidi kupungua. Anakuja bora, lakini sio kwa viwango vya wale wa mwanzo waliotangulia. Naam, anasema Ali al-Razihi hafidhahullah, mumayyizatu ma'rifati anwa'i ilmi al-hadith, sifa pekee zilizopo ndani ya kitabu maarifatu anwa'i ilmi al-hadith, kwanza al-ithbatu ad-daqiq li madhahib al-ulama. Al-Imam Ibn Salah katika ibtikari aliyofanya ni kule kwa kwake amefanya utafiti ithbati, yani uzalishaji wa faida katika namna ya ndani sana katika kutaja madhehebu za wanazuoni hasa wa hadithi wa qawaiduhum, na kuchambua misingi yao min aqwalihim almaathura anhum, kutokana na maneno yao ambayo yamenukuliwa kutoka kwao. Ukiangalia ulumul hadithi ya Ibn Kathir ya Ibn Salah utakutana na miza ya kwanza niyo, kafanda istinbatati katika madhaibu za ulama, katika istinbatati ambazo la nisbahu ilaiha. Mbili, annahu dhabata at-ta'arifa allati subiqa biha, zile taarifu za ilmu ya Musalah ambazo ametanguliwa Ibn Salah kuandikwa, hizo taarifu alichokifanya yeye amezihariri hizo taarifu, zikawa kana kwamba taarifu hizo ndio kwanza zinaanza wakati wa Ibn Salah, lakini uhakika yeye alizikuta hizo taarifu zipo, ila ameziwekea vigezo ambavyo vimekuwa ni shamil mane. Sawa, وحررها اتزهريل هذا تعريف واوضح تعريفا لم يصرح بها من قبله, اكايك وازي تعريف نيجين ambazo hazikuwekwa wazi kwa wale waliokuwa kabla yake. Na namba 3, annahu aqiba ala aqwali alulama bitahqiqatihi wa jitihadatihi, yeye amehakiki baada kunukuzwa kwa hizo ulama kwa kuweka tahqiqi ya hizo aqwal pamoja na ijtihada hizo, kwa kusema kwamba hapa ijtihada hii ni imepatia na ile ijtihada nyingine haikupatia. Maleka mpaka pale aliposema annahu hazzaba ibarati sabiqin, yeye al-Imam Ibn Salah amezihakiki, amezirekebisha istilah za waliomtangulia katika ilmu ya hadithi. Wanabaha ala mawadhi'a al-i'tiradhi fiha, akabainisha baadhi ya maeneo ule mtazamo watu hasi alionao dhidi ya bagata zeleka, ila anqal, mpaka pale aliposema mpaka pale aliposema Aliyu Razihiyu wanabaha ala mawadhi'i al-i'tiradhi fiha, akabainisha maeneo ambayo yeye amefanya i'tirad kwa wale ambao wamewanukuu, yani amefanya ukinzani fulani wa hoja. Sawa, ikhwan, tumeelewana vizuri mpaka hapo? Walihadha wadhaka, na kwa sababu hii na ile, maelezo haya na yale, akafa nnasu alihi wasaru bisaire,
watu walifanya mkito, walikita katika hicho kitabu, wakatembea na mtembeo wake, fala yuksa kam nadhinin, hakuna mtu anaweza kadhibiti kwamba ni wangapi ambao wameandika beti za mashairi lahu wa muktasarihi. Sawa. Wastadraka wa mustadrikun alayhi, na kuna watu wengine wakaja kufanya istidrak, si ndio hapo? Yani fala yusfa kam nadhim lahu wa mukhtasari wa mukhtasar wa mukhtasiri, haijulikani ni watu wangapi ambao wameandika beti za mashairi kutokana na hiki kitabu ulumul hadithi cha al-Imam Ibn Salah. Lakini pia wengine mukhtasir wamekuja kukifutisha wa musaddiq alayhi, na kuna wengine wafanya sadaraki baadhi ya nukat kutaka kurekebisha wale ambao wanaona kama kupatia Ibn Salah wa muqtasir, na wengine waliokomea kwa kusema tu hii ni kazi iliyofanywa kwa bora zaidi, wa muharib lahu wa muntasir, pametajwa umeleka tayyib. Anasema Ali Razihi hafidhahullah wa muqtasir, na kuna wengine wamefanya ikhtisar kufupisha, wa muharid lahu, na kuna wengine wameleta challenge kwake, wa muntasir, na kuna wengine wamemtetea. Hii muradi ikawa watu wanacheza kwenye hii ulumu alhadithi, kila mmoja na zidisha, anapunguza, anachelewesha, ikawa yeye ndio rejea katika masala haya. Anasema watabayana laka min hadha anna nasa fil ghalibi baada kitabi min as-Salah saru aliha ala aujuhin, imebainika kwa maelezo haya ambayo tumekutangulizia kwamba watu wa ilmu ya hadithi al aghlabiyya baada kitabi min as-Salah, baada kitabu cha Ibn Salah, saru aliha ala aujuhin, watu walikuwa wanaelezea ilmu musalla alhadithi kupitia kwenye kitabu hiki, lakini wengine wenye kupisha, wengine wenye kuzidisha, wengine kadha, lakini kwa ujumla wake ilikuwa ni hivi, alladhina atanau binadhmiha, walitokea watu ambao wakadhibiti kukiandikia beti za mashairi. Wathani alladhina ikhtasaruha, lakini sehemu ya pili wakaja watu ambao wamekifupisha. Athalith alladhina stadraku alaiha wataaquba, umeleka tayib, walitokea wengine ikhtasaruha wakakifupisha. Athalith wengineo alladhina tadraku alaiha wataaqabuha, wale ambao naona kuna vijisali fulani alafu wakaweka taaqibu yao katika kurekebisha vijikosa vile, ikawa kila mmoja amechota alichoweza kukichota mpaka akasema arabia, sababu ya nne, wa huwa dakhilu fitari. Qal, mpaka akasema awabe, jambo la nne, wa huwa dakhilu fi thalith, ambayo inaingia upande fulani katika jambo la tatu, wa humu alladhina arabu ibaratihi fi mawadi'a, hii ni kwa wale ambao wametia dosari katika baadhi ya maeneo, wadafanu anhu fi tayyib, wadafa'u anhu, kuna wengine wamekuja wakamtetea fi mawadi'a, katika baadhi ya maeneo, wa ila bayani hadhihi al-awjuh al-musannafatu fi dhalik, kwa ajili ya kubainisha wajihi hizi, kuna vitabu maalum vimeandikwa vikimzungumza Ibn Kathir tu, Ibn Haya, Ibn Salah, na jitihada kubwa alifanya katika kurudisha umma katika kitabu cha mola wake, mola wao, na hadithi sahihi za mtume wao Muhammad alayhi salatu wassalam. Wapi ya jamaat al-khair? Naam. Panatosha. Mbona safari itakuwa ndefu sana jamaa? Kwa tunaishia chini chini kama hivi, safari itakuwa ndefu sana. Sawa. Acha tuweke tu. katika kitu hapa kwa rai ya baadhi.
Abbas kasema hivi. Sawa.
Naam. Haya basi tuwe kitu hapo inshallah.
يا جماعة الخير يا عبد الله جماعة الموجودة معي هم اقتنعوا وقالوا يكفي
ممكن على حسب الحال
هاي بس نكتفي عند هذا الحد
ان شاء الله
هل من سائل
الله
للجميع إن شاء الله نسأل الله السداد والتوفيق وحسن الخاتمة فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين sampuli kama hadithi sahihi, hadithi wahi, munkari, hadithi madha, hadithi gharibu, yani vipengele 65 amevikusa ndani ya maarifatu ulumu alhadith. Sawa. Kaifiyatu riwaya, alfadhu riwaya, alfadhu tamrid, siyaku alada, siyaku tahammul, natoka vipengele 65. Saduku inakuwa ni hasan. Na ukiambiwa kwamba saduku ni wahi, ni saduku lakini ana auham, huyo mtu hadithi yake isije kwa njia anana. Ikija kwa njia anana mara nyingi inakuwa dhaifu, hata isabah bitahdith mpaka asema hadathana hadathana. Ndio makubaliano yetu, makubaliano yetu tatu kamili. Lakini ikhwani fillah, mimi nimekuwa mwalimu, mshauri, mnasihi, alafu bahati mbaya sasa muda hautoshi. Kama leo ilikuwa tuwai, lakini tunatoka kule na kupokea ripoti mpaka tunafika hapa. Baada ya kufika pale tumesimama hapa. Kuna kazi nilituma, sasa nilikuwa napata mrejesho. Alafu muda hautoshi. Basi inakuwa hivyo. Tajitahidi inshallah kuwaiwai mpaka uweze kusoma karefu kidogo inshallah.